Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono aš, Gerda Tamajevaitė, ir šiandieną laidoje Lietuvos šviesuoliai nuotoliniu būdu kalbinsiu Jurbarko krašto muziejaus muziejininkę, edukatorę Mildą Prusaitytę. Garbėje su Kristui, Milda.
Per amžius amen.
Labai iš tikrųjų džiugu su jumis, Milda, sveikintis. Labai tikiuosi, kad mūsų šios dienos tema bus įdomi visiems mūsų klausytojams, nes tikrai turime labai įdomų asmenį, apie kurį kalbėsime. Ir trumpai tiesiog pristatysiu mūsų klausytojams, apie ką bus mūsų laida. Tai praėjusiais metais Jurbarko krašte buvo paminėtas prieš 135 metus gimęs tapytojas, dekoratorius ir skulptorius Pranciškus Mikutaitis. Kaip yra žinoma, tai jisai buvo vienas iš ryškiausių Jurbarko krašto bažnytinės dailės asmenybių, o kadangi vis tiek na, jūs esate to krašto atstovė, tai labai norisi sužinoti, tai vis tik kas buvo Pranciškus Mikutaitis ir kaip galėtumėte jį pristatyti šiandienos mūsų klausytojui.
Tai visų pirma norėčiau pasakyti, kad pernai metais, 25 metais, Jurbarko rajono savivaldybė paskelbė išeivijos ir Pranciškus Mikutaičio metus. Todėl ir prisiminėme šią garbę asmenybę. Ir trumpai gal apie jo biografiją, tai jis gimė 1890-ais, mirė 1988 metais. Tai buvo Jurbarko krašto kūrėjas, tapytojas, skulptorius, dekoratorius, Onutės Puišytės ir Tado Mikutaičio sūnus. Gimė Gedžių kaime Jurbarko rajone. Jį pakrikštėjo kunigas Kazimieras Marcinkevičius, laikomas Jurbarko bažnyčios statytojų bei knygnešių pagalbininkų. Šeimoje augo trys vaikai. Mikutaičiai nebuvo turtingi. Turėjo tik apie 12 hektarų žemės. Pranciškus baigė Jurbarko pradžios mokyklą, tačiau nuo mažens labiausiai traukė piešimas ir drožybą. Pjaustinėjo peiliuku įvairias figūrėlės, lipdė iš molio. Taigi, Pranciškus Mikutaitis tai iš tikrųjų vienas iš ryškiausių Jurbarko krašto bažnytinės dailės meistrų. Skulptorius tapydos. Jis dirbo altorių retabulus, kitas įrangas darė. Buvo dekoratorius. Apie savęs yra rašęs, kad aš esu darbo triūso žmogus ir ramaus gyvenimo šalininkas. Ir šiek tiek peršoksiu per jo gyvenimą, tai pasistatė jis Jurbarke namą, visai vat netoli Jurbarko krašto muziejaus, netoli mūsų. Ir deja, tas namas buvo nacionalizuotas. Ir šis meistras savo dirbtų kaip ir neturėjo, bei gilioje senatvėje dirbo viename iš tų kambarėlių.
Mm-hmm. Tai iš tikrųjų matom, kad tikrai na, labai įdomus žmogus, labai įdomi asmenybė, nepaisant to, kad buvo kilęs iš tikrai, na, kaip ir jūs pati paminėjo tokios, na, galbūt ne visai turtingos šeimos, bet tikrai žmogus daug pasiekęs. Tai iš tikrųjų labai norisi klausti vis tik, kokios asmenybės Pranciškui Mikutaičiui padarė įtaką jo kūryboje ir yra žinomas faktas, kad jisai tarnavo caro armijoje, tai kaip jisai būtent tarnaudamas toj cariniai armijai susipažino su tos vietos Skuratovu ir kokia buvo jų draugystė, kas iš to, taip sakant, išsivystė.
Na, tai 1910 metais jis būtent pradėjo tą tarnybą carinėje kariuomenėje, Smolensko gubernijoje, Duchovščinė, kurį laiką turėjo galimybę mokytis būtent piešimo pagrindų pas gimnazijos piešimo mokytoją, kurį jūs įvardinot Skuratovą. Ir 1913 metais jam pavyko nuvykti į Maskvą, aplankyti Tretjakovo galeriją ir na, taip gražiai prašyti, kad tai jam labai padarė įspūdį, padarė svaiginantį netgi įspūdį ir sukėlė pasiryžimą dirbti meno srityje. Mokytojas jam davė vertingų patarimų, atnešdavo dailės albumų ir literatūros apie Rusijos dailininkus. Savo biografiją 1953 metais jis minėjo, kad aš jaučiuosi laimingas, turėjau bent šiokį tokį supratimą apie meną. Na, o vėliau jo gyvenimas klostėsi taip, kad 1915 mūšyje prie Šiaulių buvo sužeistas ir pateko į vokiečių armijos nelaisvę, dirbo sunkiai vairiuose lageriuose ir kitais metais valtimi iš Farmhano salos pabėgo į Daniją, vėliau į Rusiją, kur Rusijos konsulas Kopenhagoje išdavė jam dokumentus aprūpinimo pinigais ir kelionę į Lietuvą. Ir 1919 metais jis grįžo į gimtinę vis dar svajodamas apie meną. Ir kol kas dirbo kaip savo mokslas menininkas, drožė skulptūras, piešė dekoracijas Jurbarko teatro mėgėjams. Na ir iš tikrųjų apie tą kūrybą kalbant, tai gal perversmas toksai įvyko 1923 metais. Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune už medžio drožybos darbus jis buvo apdovanotas sidabro medaliu. Ir keletą jo darbų iš parodos jau nupirko karo muziejus.
Jo, kaip matom, darbų ir kūryba tai tikrai buvo pakankamai plati. Dar kalbant apie jo mokytojus, ar ne, taip sakant, meno būtent mokytojus, tai gal yra žinoma, kas dar buvo jo mokytojai ir kaip sekėsi būtent Mikutaičiui mokslai Italijoje, nes toks faktas irgi yra žinomas, tai norisi dar ir apie tai sužinoti.
Tai jis išlaikė egzaminus 1924 metais, rugsėjo mėnesį, buvo priimtas laisvų klausytojų Kauno meno mokykla, kur beje jį labai skatino mokintis pats direktorius, su kuriuo susipažino būtent tame žemės ūkio ir pramonės parodoje. Bet jau spalio 20 dieną jis buvo atleistas nuo pamokų už nelankymą ir nemokėjimą už mokslą. Tai iš tikrųjų, tai pats Mikutaitis teigė, kad mokykla paliko, nes neturėjo tiesiog lėšų mokytis ir gyventi Kaune. Grįžo į gimtosius kraštus, dirbo ir kaupė pinigus. Susitaupė tų pinigėlių darydamas baldus, namų apyvokos daiktus, bei statydamas namus, jų gonkas poždamas įvairiais drožiniais. Ir vėliau su vyresnio brolio Juozo pagalba jis nuvyksta į Veroną, kur įstoja į saliziečių išlaikymą Jono Bosko dailiųjų amatų institutą. Ten jam tenka kartu dirbti ir mokytis. Jis pasirinka monumentaliosios skulptūros skyrių ir mokosi piešimo, medžio drožybos, ornamentikos bei liejimo meno. Na, mokslo Italijoje Mikutaitis nebuvo visgi patenkintas, nes neįgyjo taip trokštamų skulptūros žinių. Deja, vietoj skulptūros studijų baigiau staliaus amato, medžio drožybos ir iš dalies ornamentikos mokslus, rašys laiške. Pasimokęs dviejus metus, 1927 metais, gavo testatą ir sugrįžo į Lietuvą. Grįžęs į Jurbarką, jis gauna didelį užsakymą suprojektuoti ir pastatyti vertimų bažnyčią altorių. Išdrožė altorio skulptūras, bareljefus, nutapė paveikslus Jėzaus krikštas ir Jėzus karste. Saliziečių vienuolyną Vytėnuose įrengė koplyčią, kunigu Antanui Skelčiui padovanojo meniškai išdrožinėtą lastą. Ir toks įdomus faktas, kad neturėdamas sistemingos tapybos įsilavinimo, jis sugalvojo, kad reikia nueiti pas fotografą Jurbarke, papozuoti ir pagal nuotrauką paskui jau tapyti Švento Jono Krikštytojo paveikslą. Nes iš tikrųjų samdyti modelį neturėjo lėšų. Vėliau galimai pagal nuotraukos pavyzdį drožė ir medines Jono Krikštytojo skulptūras.
Tai, kaip matoma, tikrai na, jisai labai buvo talentingas. Taip pat yra žinoma apie Vincą Grybą, kuris buvo jo irgi vienas iš gyvenimo bendražygių. Gal galėtumėte išsamiau tiesiog papasakoti apie jų draugystę kartu su Vincu Grybu?
Na, kaip raštinėse šaltiniuose nurodėm, kad jie būtent bendravo, jau susitiko toj parodoj, kur kryžius laimėjo sidabrą. Vincas Grybas taip patgi skatino jį mokintis, jie bendravo. Keletą metų susirašinėjo, kai Vincas Grybas mokėsi Prancūziją. Ir jam grįžus iš Paryžiaus, liktai 1929 metais, įsikūrus Jurbarke, Pranciškus Mikutaitis dirbo pas jį pagrindiniu padėjėju ir kartu statė paminklus. Tai Simonui Daukantui 1929 papilyje, Vytautui Didžiajam Kaune 1930, Žemaičiui Raseiniuose 1933, Vincui Kudirkui Naumiestį 1934 ir na vėliau jų keliai išsiskyrė. Tai dar norėčiau truputėlį papasakoti apie tas asmenybės. Plačiau su kuo bendravo Mikutaitis, tai jis palaikė ryšius su plačiu kultūros ir dvasininkijos atstovų ratu. Jo kūrinius platino ir jų sklaidai padėjo kunigas Zigmas Grinevičius, signataras Antanas Račas su broliu Stasiu, taip pat nacionalinės premijos laureatas poetas Jonas Juškaitis. Artimai bendravo ir su tėvu Stanislavu, kuris dirbo Jurbarko krašte. Jis bendravo ir su kunigais, disidentais bei tikėjimo kankiniais. Šeštame dešimtmetyje Mikotaičio namus rinkdavus Jurbarko gimnazistai. Čia vykdavo pokalbė apie meną, tikėjimą, Lietuvos istoriją. Tai buvo ne tik kūrybinės, bet ir dvasinės rezistencijos erdvė, kurie brendo tautinę savimonę ir laisvos idėjos. Ir iš tikrųjų teko garbė kolegai susitikti su signataro Antano Račio sūnumi Gediminu Račiu ir jo žmona Jadvyga. Ir šeima mums padovanojo menininko kūrinių, atidavė paveikslą, drožinėtą lazdą, kurią menininkas buvo padovanojęs Antanui Račiui. Ir tokią pat lazdą jis padovanojo ir Panevėžio teatro režisieriui Juozui Miltiniui. Tai Gediminas Račas prisimena, kad vaikystėje su tėvais kartais lankydavosi pas Mikotaičius. Kambariai buvo tamsūs, jie gyveno pirmame aukšte. Račienį pasakoju, kad su pačiu Mikotaičiu būdavo sunku pasikalbėti, nes žmona Antanina iškart perimdavo pokalbį ir daug kalbėdavo, o senasis menininkas tyliai klausydavosi.
Tai iš tikrųjų labai įdomi ta istorija paties ir na, ne tik kaip kūrėja, bet ir apskritai kaip asmenybės, kaip žmogaus. Tai ar galima teikti, kad jisai galbūt buvo toks na, šiek tiek uždaresnio būdo, labiau linkęs į save, nes jis tiek kaip menininkas, kūrėjas, kaip jūs galėtumėt papasakoti apie jo paties asmenybę šiek tiek?
Taip, iš tikrųjų teko bendrauti su keletą žmonių, kurie pažinojo Mikotaitį, tai iš tikrųjų tam vėlesniam amžiui jisai buvo gan uždaras ir iš tų namų nelabai jau kažkur tai išeidavo. Kaip ir minėjau, žmonės ateidavo pas jį svečius, pas jį namus. Jis užsėmė iki pat gilios senatvės, būtent menu tam, kad išgyventų, o tiesiog pardavimui darbus darė. Ir paskui jau nebuvo toksai visuomeniškas.
Bet nepaisant to, turim tikrai nuostabių išlikusių jo darbų ir manau, kad tikrai galime tuo labai labai džiaugtis. Grįžtant prie kūrybos jo pačios ar ne, tai gal yra ir daugiau kūrėjų, kurie jam padarė įtakos. Kas jie tokie yra, galbūt yra toks minimas pusbrolis Puišys jo rašytiniuose šaltiniuose, galbūt galėtumėte papasakoti plačiau apie tai.
Tai Pranas Puišys, gimęs 1879, miręs 1958, buvo retai ypatingai jautrios sielos asmenybė. Tai menininkas, kurį pažinosi, vadino pasaulietišku vienuoliu. Jis liko nevedęs, nes visas jo gyvenimo dėmesys buvo nukreiptas į asmenybės tobulimą, kūrybą ir maldą. Artimieji pasako, kad jis valandų valandas klūpėdavo bažnyčioje, tarsi melsdamasis už visus, o iš maldos semdavosi stiprybė savo darbams. Antroje gyvenime pusėje vertėsi sunkiai, tačiau niekam nesiskundė, guodėsi kūrybą ir tikėjimu. Nors plačiausiai žinomas kaip kryždirbys, Puišys kūrė kur kas daugiau. Jo darbai išsiskyrė savita ornamentika, kruopščių dekoro ir meistriškų medžio pajautimu. Jis gamino dailius verpimo ratelius, įvairių formų sviestamušius, spintas, kėdes, komodas. Baldus nulakuodavo rudai ir išdažydavo sudėtingais raštais. Taip pat sukūrė padobulintas originalaus mažo gabarito audimo stakles. Jos buvo labai žemos, kompaktiškos, sužiminė daug vietos ir buvo praktiškos naudoti. Ypatinga vieta jo veikloje užėmė kanklės. Puišys ne tik jas gamino, bet prisidėjo prie lietuviškų kanklių tobulinimo. Mokėjo suderinti, mokė kitus skambinti. Jis dirbo kartu su žymiu kanklių muzikos puoselėtu Justinu Strimaičiu, o jų sukurtas kanklių tipas tebe naudojamas ir šiandien. Mažosios Puišio kanklės saugomos Lietuvos muzikologijos archyve Čikagoje, tai reikšmingas jo indėlio į lietuvišką muzikinę kultūrą liudymas. Ir daugelį krikšdirbystės darbų Pranas Puišys kūrė kartu su savo pusbroliu Pranciškomi Mikotaičiu. Stambesnius darbus jie dirbdavo senelių sodyboje Vanaginės kaime. Abu meistrai sukūrė kryžių Šiluvos bažnyčios koplyčiai. Kartu dalyvavo žemės ūkio ir pramonės parodose Kaune, kur bendrijų darbai pelno apdovanojimus. Jie kūrė glaudžiai bendradarbiaudami, tačiau darbų pasidalimas buvo aiškus ir apgalvotas. Mikotaitis dažniausiai rengdavo bendrą kūrinio sumanymą ir projektą, formuodavo kompoziciją, kūrė reliefinės figūras bei siužetinės scenas. Tuo tarpu Puišys daugiausiai rūpinosi ornamentinio puošybą. Pušys buvo lakios fantazijos menininkas. Jis draugė su Mikutaičiu pagabino medinį dviratį su kanapinė grandine, kuriuo apvažiavo kelis ratus Jurbarko parke, dvaro parke. Už tai kunigaikstis Vasilčikovas padovanojo laikroduką ir 30 rublių pridėjo. Nors meistras buvo apdovanotas ne vieną kartą, garbė ir pripažinimas jam visiškai nerūpėjo. Jam svarbiausia buvo pati kūryba, tarnystė ir vidinis dvasinis gyvenimas. Pušys išliko kaip kuklus gerumo kupinas kūrėjas, kurio darbai liudė ne tik amato meistrystę, bet ir gilę susitelkusią tikėjimų paremtą asmenybę. Tai iš tikrųjų, matant ir liečiant tiek Mikutaičio, tiek Pušio darbus, kartais netgi sunku tiksliai pasakyti tą autorystę, dar kažką, tai vat būtent ir išskiriama ta, kad ta labiau Pušio yra ornamentinė pošyba, nes tikrai ne vienas darbas yra kartu jų kurtas ir darytas.
Tai iš tikrųjų, kaip jūs pasakot apie būtent tą dviratį sukurtą, tiesiog bandau įsivaizduoti, kaip turėjo būti tas visas vaizdas, kaip jie dvaro parke, ar ne, važinėjosi. Tai tikrai labai skamba įdomiai ir tikrai taip, na, kūrybiškai. Ir tai grįžtant prie mūsų klausimų, yra žinomas faktas, kad 1940 metais degė Jurbarko bažnyčia. Ir būtent apdegus šiai bažnyčiai Mikutaitis tapo vienu aktyviausiu atstatymo talkininku. Kokius jo darbus būtent čia šventovėje galėtumėte išskirti, paminėti kaip, na, tokius ryškiausius, žymiausius, labiausiai, taip sakant, na, vertinamus, galbūt taip galima sakyti.
Taip, jūs teisi, 1940 metais degė Jurbarko bažnyčia ir vienas aktyviausių jos atstatymų talkininkų būtent buvo Pranciškus Mikutaitis. Jis iš naujo dekoravo bažnyčios vidų, padirbo suolus, klausyklas, sakyklas su skulptūromis, visų altorių karkasus, didžiojo altoriaus groteles ir tabernakulį. Dekoruodamas lupas nukrito nuo pastorių ir gulėjo Raseinių ligonėje, bet tai jam nesutrukdė, pasveikęs jis vėl grįžo darbuotis. Ir anksčiau yra nurodyti, kad Jurbarko bažnyčioje yra jo tapyti paveikslai. Tai yra paskutinė vakarienė, švenčiausioji mergelė Marija, šventas Pranciškus, šventoji Teresė, šventoji Agata, šventas Rokas. Ir kad yra dvi jo darbo skulptūros, Kristus karste bei prisikeilęs Kristus. Ir dar šiek tiek norėčiau užsiminti, kad vykdant pernai metais ekspediciją Užnemonės bažnyčias, dalį šių darbų aptikome, bet ne visus. Tai iš tikrųjų radome kryžių ant piliorės prie sakyklos su nekryžiuoto skulptūra ir lentelė kryžmos apačioje su įrašu Pranciško Mikutaičio darbas 1950 metai, paveikslai Pranciško stigmatacija su rėmais, paveikslas Elžbieta šventoji, pastatomas kryžius, kaip ir minėjau, sakykla, klausyklos ir skulptūra Jėzaus karste, tai jinai yra būtent dabar bus Velykų proga, visą laiką jinai yra išeksponuojama. Tai tiek nemažai Mikutaitis kartu su beje pusbroliu taip pat paminėta, kad ir Pušys prisidėjęs prie Jurbarko bažnyčios tvarkymą.
Tai iš tiesų labai džiugu ir tikrai labai gera girdėti, kad na tikrai daug buvo jo širdies, vadinkim, ir ne tik širdies, bet ir rankų įdėta į būtent bažnyčios atstatymą. O dabar tą trumpai grįžtant prie Pranciškaus Mikutaičio darbų. Kaip galėtumėte apibūdinti, kaip jo darbus vertina dailėtyrininkai? Yra sakoma, kad jisai buvo talentingesnis kai kuriuose vietose. Kame jisai buvo talentingesnis, kas jisai buvo ar tapytojas, ar skulptorius, o gal labiau baldininkas?
Tai iš tikrųjų dailėtyrininkai Mikutaitį tyrė nėra labai daug, yra tai keletas straipsnių. Ir vertinant tai, kad visų pirma jis buvo būtent to religinio meno atstovas. Ir baldus, ar kažką tai jis gamino tam, kad susidirbtų pragyvenimui, nes iš tikrųjų tų lėšų nuolat stigo, kaip ir minėjau, ir mokintis tai, ką norėjo, jisai dėl lėšų stygios negalėjo. Tai labiau jisai būtent buvo to religinio meno atstovas ir kadangi ir dauguma pažinčių iš to religinio pasaulio, tai kūrė jis religinės tematikos. Taip, kad išskirti, kas jau labiausiai, tai aišku, gal čia jo gaminti ir tie kryžiai, rūpintojėliai ir visa kita ta būtent medinė tematika.
Mūsų mėlyesiems klausytėms noriu priminti, jog girdite laidą Lietuvos šviesuoliai, kurioje apie tapytoją, dekoratorių ir skulptorių Pranciškų Mikutaitį pasakoja Jurbarko krašto muziejaus muziejininkė edukatorė Milda Prusaitytė. O kalbant apie jo darbus toliau, kokie vis tik jo darbai yra žymiausi, galbūt turime dar išlikusių darbų ir kuriuose miestuose galima gyvai pamatyti Pranciškaus darbų, galbūt galėtumėte paminėti.
Tai kadangi pernai metai buvo paskelbta būtent jo metai, tai Jurbarko krašto muziejus kartu su tyrėja Skirmante Žeimiene vykdė ekspediciją sausio gale. Mes vykome po Šakių ir Jurbarko rajonus ir būtent kartu su muziejaus komanda keliavo ir Skirmante, kurie yra anksčiau tyrusi šio kūrėjo darbus. Tai iš tikrųjų galėčiau trumpai pristatyti, bet dar norėčiau pradžių pasakyti, kad remiantis ankstesnė literatūra yra užfiksuoti jo darbai, tai yra Jurbarko bažnyčioje, Sudargo bažnyčioje, Girdžių bažnyčioje, Šiluvoje, Jodeikiuose, Buktiškėje, Paberžėje, Sutkuose, Slavikuose, Barzduose, Alksnėnuose, Veliuonoje, Vertimų bažnyčioje, Alytaus Švento Kazimiero bažnyčioje. Tai kaip minėjau, čia yra užfiksuota tai spaudoje. Mes tyrėme tik Jurbarko ir Šakių rajonus. Ir kas dar spaudoje užfiksuota, tai kad faktas tas, kad darbų turime savo muziejoje, Jurbarko krašto muziejos fonduose yra saugomi kryžių projektai, skulptūros, gipsinės figūros. Yra minėta, kad Kauno dailės muziejus turi nedidelės skulptūrėlės tik tai. Ir te aptikau, kad Lietuvos etnografijos muziejus turi Mikutaičio paveikslą. Tai daug kas pateko vat, į muziejus, bei pas privačius kolekcionierius, iškeliavo jo darbai ir į Ameriką, Rusiją. Ir gal tikrai norėčiau trumpai pristatyti tą mūsų ekspediciją. Tai pirmiausiai vykome į Smalininkus, kur pagrindinis altoriaus retabulas buvo pagamintas, paveiksla Šventa šeima. Aš keletą, gal ne visai visus išvardinsiu. Vertimuose Švento Jono Krikštytojo bažnyčioje keletą paveikslų, vandeninės aptikom, laidotuvių kryžius. Tai tas faktas, kad kai reikėjo mums skolintis parodai, tai buvo šiek tiek sudėtinga ir džiugu, dėl to, kad kai kurie daiktai yra naudojami ir nelabai jau kas norėjo ryštis laidotuvių kryžių mums skolinti. Toliau skulptūra prisikėlės Kristus. Vėliau mes keliavome į Girdžius, kur didžio altoriaus paveiksla Švento Ona, velykinės ten dekoracijos. Paupyje Šventos šeimos Jėzaus Marijos ir Juozapo bažnyčioje, procesijų kryžius, katafalko kryžius, šventorijoje pagaminti jo kryžiaus skulptūros. Stakiuose yra nurodyta, kad yra pagamintas kryžius Jurbarke. Jurbarke jau minėjau, kad kryžius prie sakyklos, paveikslai, skulptūros, klausyklos. Na, toliau vykome į Skirsnemunę. Skirsnemunė Žvyrių Evangelikų Liuteronų bažnyčia. Deja, tik tai užuomena, kad galėjom kažką rasti. Neaptikome nieko. Barzduose, tai taipogi vandeninės prieangyje. Altoriaus kryžius su nukryžiuotojų skulptūra, laidotuvių kryžiai. Sutkuose Šventos mergelės Marijos belaisvų vadotojų bažnyčioje, prakartėlės skulptūros, Švento Roko kryžiaus šventorijoje, nukryžiuotojo skulptūra. Šakiuose procesijų kryžius. Labai smagu buvo pabendrauti su Šakių dekanatų muziejui, pasiskolimo keletą nuotraukų ir sužinojome naujų faktų. Sudargo Švento Jono Krikštytojo bažnyčia. Pačiai buvo nustebimas, nes iš tikrųjų nežinojo, kad gyvendama ir gimusi tenais, kad būtent visą didžio altoriaus yra jo gamintas, tai ir keletas nuotraukų. Ten paveiksla Šventai Cecilijai. Skulptūra prisikėlės Kristus. Labai gražus kūrinys yra kaimelyje, Švento Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Tai yra dvipusis altorėlis, kurį gamino su Puišiu. procesijų altorėlis yra pavaizduota aušos vartų švenčiausia mergelė Marija ir švenčiausia Jėzo širdis. Ir yra užrašas, kad 1929 metais aukotoje Mikelaitytė. Tikrai labai unikalus ir gražus darbas, kurį pasakojo kuningas jau anksčiau ir naudodavo procesijose. Dabar jisai yra padėtas saugomas. Ir taipogi yra skulptūra Jėzus karste, kur tokio tipo yra Jurbarke. Ir iš tikrųjų tai tam, kad priminti apie šį kūrėją, parodyti jo darbus, pernai buvom surengę dvi laikinas parodas muziejuje ir mūsų parodų ir koncertų salėje, kurie yra šalia. Tai eksponatai buvo įmami iš mūsų muziejaus fondų ir vežėmės iš visur aplinkui. Vertingiausias ir, na, įstabiausias eksponatas buvo kryžius, kuris atvyko iš Šiluvos bažnyčios, tai beje, jis yra surenkamas. Ir, na, aišku, jau dabar laikas yra paveikęs, spalva nublukusi, šiek tiek invarpų jau pagrauštas, bet tikrai unikalus ir gražus kūrinys. Iš tikrųjų atėję į parodas žmonės, vietiniai žmonės dalinosi savo įžvalgomis, kad nu daug kur iš tikrųjų buvo to Mikutaičio darbų, kad ir namuose, ar kažkokiose įstaigose, kad na, buvo labai jau ir smagu gauti kažkokią tai progą Mikutaičio darbą. Na, buvo visai populiaru dovanoti Mikutaičio darbus, tarkim, vestuvių progą. Tai dar pašnekėsiu apie rūpintojėlius, trumpai užsiminsiu, tai vestuvų proga tikrai ne viena šeima yra gavusi ir labai saugojusi. Ir kai norėjau pasiskolinti, eksponuoti, tai net buvo tokia frazė vyro žmonai, kad na, tu mūsų laimę atiduodi. Tai juokaudama sakiau, kad tik paskolina tą laimę. Tai taip, rūpintojėlė buvo labai, labai tikrai populiarūs.
Tiesiog klausau jūsų ir labai žaviuos, nes na, džiaugiasi, vertina tuos kūrinius ir tikrai jaučiasi laimingi būtent jos turėdami. Tęsiant laidą toliau, noriu paklausti tokio klausimo. Yra žinoma, jog Pranciškus Mikutaitis yra gavęs ne vieną apdovanojimą. Gal galėtumėte juos trumpai paminėti ir papasakoti apie juos ir kokie darbai apskritai yra laikomi reikšmingiausiais Lietuvos kultūros paveldui?
Tai dideli įvairiai dekoruoti kryžiai, būtent išgarsino Pranciškų Mikutaitį kaip nagingą liaudės menininką. Visuomenė apie jo meniškus darbus plačiai sužinojo 1923 metais, kai Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodoje už medinį kryžių jam buvo skirtas sidabro medalis. Kryžių įsigijo karo muziejus ir jis buvo pastatytas muziejaus sodelyje. Pripažinimo Mikutaitis sulaukė 1924 metais. Apie jo darbus parašyta periodinėje spaudoje, tais metais pavasarininkų parodoje Šiauliuose ir vėl žemės ūkio ir pramonės parodoje Kaune, jis kartu su Pranu Puišiu, su pusbroliu, eksponavo sukurtą 3 metrų aukščio ąžuolinį kryžių, kuris sužavėjo parodos lankytojus. Už jį jie gavo aukščiausią vertinimą, tai yra aukso medalis, o Šiaulių parodoje aukščiausio laipsnio pagyrimo raštą. Ir jie tarsi pateikė tokį kaip ir pavasarininkų kryžiaus, na, kaip ir etaloną.
Tai, o kalbant apie šiandieną, kaip mes turėtume šiandieną įvertinti Pranciškaus Mikutaičio palikimą? Ar jis jau užima deramą vietą Lietuvos meno istorijoje, ar vis dar yra laukiama išsamesnio tyrimo?
Tai menotyrininkės Skirmantės Milingytės Žeimienės straipsnėje Pranciškaus Mikutaičio kūriniai pabrėžia, kad dalis visuomenės, ypač Jurbarko krašto žmonės, jį laiko talentingu, tačiau primirštu. Tyrėjai akcentuoja, kad Mikutaitis buvo vienas ryškiausių ir universaliausių Jurbarko krašto bažnytinės dailės meistrų. Būtent kūrė bažnytinę įrangą, skulptūras, kryžius, tapė paveikslus. Nors jo kūryba meniniu požiūriu nėra visiškai tolygi ir neretai priskiriama liaudies dailiai, vis dėlto dalis darbų išsiskiria profesionalumu ir tam tikru naujoviškumu tradicinėje drožyboje. Jo medžio plastikoje ryški samoninga liaudiškoji stilizacija, ornamentikos tirštumas, dekoratyvumo ir sakralinės rimties dermė. Analizuojant ankstesnius spaudos įrašus, bei tai, kaip pavyko sužinoti pernai vykusios ekspedicijos metu, tikrai susidaro įspūdis, kad šios asmenybės tyrinėjimo laukas dar toli gražu nėra išsemtas ir kad meno istorija Pranciškaus Mikutaičio vardas nėra iki galo išgarsintas. O laikui bėgant tai daryti tampa vis sudėtingiau, nes nyksta gyvieji liudijimai, išsisklaido kūriniai, plėsta gyvoji atmintis ir ilgą laiką jis buvo gerokai primirštas. Todėl šiandieną mūsų užduotis sugražinti jį į Lietuvos meno istorijos kontekstą. Ar bent jau priminti savo kraštiečiam, kad tikrai turėjom tokį puikų menininką.
Mhm. Ir į visą jau laidos pabaigą dar norėčiau klausti, kaip apibūdintumėte Pranciškų Mikutaitį Lietuvos bažnytinės dailės kontekste? Kuo jis išsiskiria iš kitų to meto būtent kūrėjų? Kokie buvo svarbiausi jo kūrybos bruožai ir kaip atpažinti tokią vadinamąją mikutaitišką stilistiką?
Toks įdomus faktas, kad kūrė kryžių projektus dar tada, kai tai nebuvo įprasta profesionalių dailininkų praktika. Tik apie 1928 metus profesionalūs menininkai pradėjo rengti kryžių projektus, remdamiesi Adomo Varno surinkta ir užfiksuota kryždirbystės medžiaga. Šių iniciatyvų tikslas buvo gaivinti nykstančią kryždirbystės tradiciją, nes plintant betonui kaip statybiniai medžiagai kryžiai mediniai vis dažniau buvo keičiami ilgaamžiškesniais, tačiau tradicijai svetimais paminklais. Ir iš tikrųjų, kai vykdėme ekspediciją, tai ir jūs atkreipit kada dėmesį, kiek yra medinių kryžių, medinių pavaizduotų ten ar upitojėlių, nes tikrai šitas dalykas nykstantis. Ir Pranciškus Mikutaitis šioje srityje buvo vienas iš aktyvių ir sąmoningų tradicijos būtent puoselėtojų. Jo projektai rodė ne tik meninę brandą, bet aišku siekį išlaikyti lietuviškos kryždirbystės estetiką. Jurbarko krašto muziejai šiandien saugomi du jo sukurti kryžiaus projektai, liudijantys meistro gebėjimą derinti liaudišką ornamentiką su profesionaliai apgalvota kompozicija. Na, dar jeigu kalbant truputėlį plačiau, tai buvau užsiminusi apie rūpintojėlių siužetą, tai Mikutaitis laikomas vienu produktyviausių rūpintojėlių siužetų meistrų Lietuvoje. Ir spėjama, kad jis išdrožė 10, o gal net ir 100 šių skulptūrų. Nors nepavyko tiksliai nustatyti, kada ir kokiam aplinkybėm buvo pradėta kurti pirmasis jo rūpintojėlis. Tik žinoma, kad nuo 20 amžiaus 60-mečio antros pusės iki pat mirties šį siužetą meistras drožė nuolat. Dauguma jų rūpintojėlių paremti tą pačią ikonografinę schemą. Skiriasi tik proporcijos, tonavimas ar drožybos kropštumas. Nes senstant tikrai matosi, kad rūpintojėlis šiek tiek pati apdaila jau grubesnė, gal jau ir tos rankos netaip laikia. Tai skulptūros apibendrintų geometriškų stilizuotų formų, neretai šiukštaus paviršiaus su matomais darbo įrankių pėdsakais. Jose kartuosi būdingi gestai, palenkta Kristaus galva, dešinė ranka paremta prie veido, kairė nuleista ant kelio, pakelta koja ant nusklemtos pakylos. Išskirtinis bruožas – tai yra dešinės rankos dilbis, dažnai primentis baliustros formą. Pats Mikutaitis yra sakęs, kad Jėzus turi atsiremti į lietuvių namus, todėl ranka primena gonkelių kolonėlę. Tai savita simbolinė interpretacija, jungianti sakralumą su lietuviška būtinė architektūra. Ir vienu pirmų ir svarbiausių šių skulptūrų sakovų bei skleidėjų tapo tėvas Stanislovas, kunigas Mykolas Dobrovolskis. 1956 metais atkeltas į vertimų parapiją Jurbarko rajone, jis ne tik rėmė sunkiai gyvenusį meistrą, bet ir aktyviai platino jo kūrinius. Rūpintojėliai buvo įkurdinti jo Deikių, Buktiškės, Paberžės bažnyčiuose, koplytėlėse, kapinėse. Kunigas žavėjosi liaudiškos, nedailintos skulptūros paprastumu ir iš tikrųjų galėjo paskatinti Mikutaitį dar labiau artėti prie apibendrintos primityvesnės išraiškos. Kitas itin svarbus kūrinių platintojas buvo kunigas Zigmas Grinevičius, meistro šeimos globėjas ir tarpininkas tarp užsakovų. Jis dovanojo Mikutaičio rūpintojėlius katalikybę ir lietuvybę puoselintiems žmonėms, taip skultūros pasklido po įvairias Lietuvos vietas ir už jos ribų. Rūpintojėliai pasiekė Vilnių, Kėdainius, Žemąją Panemunę, Slavikus, Palangą, Maskvą, Rusiją, Ameriką. Net vykstant į Antro Vatikano susirinkimą Romoje buvo nuvežtas Mikutaičio drožtas rūpintojėlis. Taip, beveik iš namų neišeinančių meistrų kūriniai paplito plačiai. Stovi bažnyčių fasaduose, šventorių koplytstulpiuose, privačiuose namuose. Ir galima teikti, kad nuo 70-mečio jo drožti rūpintojėliai tapo savotišku šio siužeto atgimimo ženklu ir prisidėjo prie masiško jo paplitimo Lietuvoje, ypač vėlesniais dešimtmečiais. Tai kaip ir minėjau, sutiko žmonių, kur pasidžiaugė ir paskolino mums ekspoziciją tų rūpintojėlių. Ir 20 amžiaus procesų altorių kontekste jis tikrai yra išskirtinis ir unikalus. Nors Mikutaitis bažnyčioms dirbo nuo 3-ojo dešimtmečio, masiškai jų dirbiniai bažnyčios radosi sovietinės okupacijos metais. Tai faktas, kad kurti tuo laiku nebuvo paprasta dėl tam tikrų sąlygų ir tiesiog trūko ir medžiagų. Ir garbus amžius ir silpnos sveikatos meistras buvo itin produktyvus, jo religiniai tematikos kūrinių žinomų dailininkų paveikslų, kopijų, skulptūrų yra ir pas privačius asmenis, bet to nemažai išdrožta Palangos juzių, lietuvaičių, įvairių dėžučių, žvakidžių, lazdų. Mikutaičio paveikslų būta viešose interjeruose, pavyzdžiui, ligonėse ar ministerijose. Bažnytiniai daliai, nors ir nevienodos vertės, yra svariausias šio menininko palikimo dalis. Ir aš dar norėčiau papasakoti ir apie jo scenografinius darbus. Tai Ričardas Nomicas Jurbarko kultūros namus pristatė kaip garsėjančių stiprių mėgėjų teatru. O Mikutaičio kurtos dekoracijos tapdavo tikra spektaklių puošmena. Pastat liudininkų, atitraukus užuolaidą salėje tiesiog nuščiūdavo. Dekoracijos buvo itin įtaigios. Scenovaizdis gyvas, net vandens raibolėjimas perteiktas taip realistiškai, kad žiūrovai akimirkai pasijusdavo lyg tikrai gamtos aplinkoje. Dar 1935 metais statant komediją, kai širdis traukia, Mikutaitis kūrė scenografiją, kuri sulaukė didelio susižavėjimo. O 1950 metais kultūros namuose pastatyto Aleksandro Ostrovskio komedija Miškas ir vėl kūrė dekoracijas Mikutaitis. Jo darbai išsiskyrė kruopščiu detalumu, tapybinė nuotaika ir gebėjimu sukurti erdvės iliuziją. Tai rodo, kad jis buvo ne tik bažnytinis dailės meistras, bet ir talentingas scenografas gebės prisitaikyti prie skirtingų kūrybinių užduočių.
Tai iš tikrųjų labai norisi jum dėkoti, Milda, nes nuostabiai tikrai papasakot apie mūsų šitą šviesuolį, kuris tikrai, manau, ir mūsų klausytojams bus toksai atradimas ir iš naujo žmonės jį bus atradę, nes tikrai nuostabus žmogus, turintis begalę nuostabių darbų ir talentingas ir tikrai turėjęs didelį palikimą mūsų lietuviškosios bažnytinės dailės istorijoje. Ir labai norisi jums dėkoti, o mūsų klausytojams primenu, kad laidoje apie tapytoją, dekoratorių ir skulptorių Pranciškų Mikutaitį pasakojo Jurbarko krašto muziejaus muziejininkė, edukatorė Milda Prusaitytė. Ją kalbinau aš, Gerda Tamajevaitė. Linkime jums gražaus laiko ir tariame su Dievu.